Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը բարև ձեզ այսօրվա ծրագրում։ Իրավիճակը քարվաճառում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ հայկական զորքերի դուրսբերումը երկարաձգվել է մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Մեր թղթակիցների բացառիկ հաղորդումները քարվաճառից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հանրապետական կուսակցության անդամ Վահրամ Բաղդասարյանին և Սիսիանի ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին պետական գործչի սպանության նախապատրաստման ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքներով։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Ադրբեջանին հանձնվող տարածքներում գտնվող հայկական եկեղեցիներին և վանքերին։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հարցազրույցում շոշափվել է քրիստոնեական եկեղեցիները անվնաս պահպանելու թեման։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Քարվաճառի շրջանը Ադրբեջանին հանձնելու ժամկետը երկարաձգվել է մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքերով հայկական կողմը այդ խնդրանքով դիմել է ռուսական կողմին, որի միջնորդությամբ էլ Ադրբեջանը համաձայնել է հումանիտար նկատառումներից ելնելով, քանի որ Քելբաջարից Հայաստան տանող միակ ճանապարհի գերբեռնվածության պատճառով հնարավոր չէ գործընթացն ավարտել մինչև նախատեսված ժամկետը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հրադադարի հայտարարության համաձայն հայկական զորքերը այդ շրջանից պետք է դուրս գային մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Վերջնաժամկետը այսօր պետք է լրանար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր տեղեկացրել է, որ երթևեկությունը դեպի Արցախ թույլատրվում է միայն Վարդենիս Սոտք քարավաճառ ավտոճանապարհով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօր մեղադրանք է առաջադրել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին, հանրապետական կուսակցության անդամ Վահրամ Բաղդասարյանին և Սիսիանի ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին։ Մեղադրանքը առաջադրվել է իշխանության յուրացման նախապատրաստման, պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության նախապատրաստման և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքներով։ Արցախը կա և լինելու է, այսօր հայտարարել է Արցախի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը Facebook-ի էջում հրապարակված հայտարարությունում։ Արզումանյանը նշել է, որ Արցախի անվտանգության հիմնական երաշխավորը, պաշտպանության բանակը, պատերազմից դուրս է եկել ծանր հարվածներ կրած, սակայն ավելի քան միասնական, կարգապահ և պատրաստ շարունակել կատարել հայրենիքը պաշտպանելու իր առաքելությունը։ Ռուսաստանը ամրապնդում է իր ներկայությունը Ղարաբաղում։ Խաղաղապահ առաքելությունից բացի այսօր հայտարարվել է, որ Ստեփանակերտում ստեղծվում է հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոն։ Ռուսական օդանավերը շարունակում են ռազմական տեխնիկա և զինվորներ տեղափոխել Ղարաբաղ։ Ռազմատրանսպորտային AN-224-2 օդանավերով այսօր Ուլյանովսկից Երևան է տեղափոխվել 10 զրահամեքենա, նյութատեխնիկական միջոցներ և 3 տասնյակ զինվորներ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Իսկ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկով 3 շաբաթ օրը կայացած ճեպազրույցում հայտնել է, որ Ռուսաստանից արդեն 95 ավիաչվերթ է կատարվել դեպի Երևան, որոնցից 22-ը վերջին 1 օրվա ընթացքում։ Ղարաբաղից մնացած տարածքը ռուսները բաժանել են հյուսիսային և հարավային գոտիների, որտեղ արդեն 1 տասնյակից ավելի դիտակետեր են տեղակայել։ Հրամանատարական կետը Ստեփանակերտում է։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հրադադարի փաստաթղթով Ղարաբաղում մոտավորապես 2000 ռուսաստանցի զինծառայող է տեղակայվելու, նրանց տրամադրության տակ լինելու են զրահամեքենաներ, մարտական և տրանսպորտային ուղաթիռներ, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկա։ Պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնը այսօր հայտնեց, որ մինչև նոյեմբերի 20-ը Ստեփանակերտում հիմնվելու է հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոն։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ խումբը Այսօր Մերձմոսկովյան Ժուկովսկի օդանավակայանից ուղևորվել է Ղարաբաղ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարը ասել է, որ 3 տասնյակ աշխատակիցներից կազմված օպերատիվ խումբը տեղում գնահատելու է իրավիճակը, համակարգելու քաղաքացիական բնակչությանը անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու հետագա գործողությունները։ Մոլդովայում այսօր անցկացվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, մրցակիցները գործող նախագահ ռուսամետ Իգոր Դոդոնն և արևմտամետ Մայա Սանդուն։ Չնայած Մոլդովայում խորհրդարանական կառավարման համակարգ է, փորձագետները գտնում են, որ այսօրվա ընտրությունը երկրի քաղաքական ապագայի պայքարի վերջին փուլն է։ Արդյունքները ցույց կտան, երկիրը ավելի է մոտենում Եվրամիությանը, թե Մոսկվային։ Նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցած առաջին փուլում ավելի շատ ձայներ էր հավաքել Սանդուն, բայց չէր կարողացել անցնել 50%-ը, ինչը կապահովեր նրա հաղթանակը առաջին փուլում։ Մոլդովայի ընտրություններին մասնակցում են նաև անջատված Մերձդնեստրի բնակիչները, ինչպես նաև արտասահմանում ապրող Մոլդովայի քաղաքացիները։ 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ այս նույն մրցակիցներն էին, այն ժամանակ հաղթել էր Դոդոնը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մեր լրագրողների հաղորդումները Քարվաճառից, այսօր հայտնի դարձավ, որ հայկական զորքերի դուրս բերում այդ շրջանից երկարաձգվել է մինչև նոյեմբերի 25, ճանապարհը այնքան գերբեռնված է, որ մարդիկ չեն կարողանում դուրս գալ, նրանք ինչ հնարավոր է աշխատում են դուրս հանել, ճանապարհներին խցանումներ են առաջանում, լսենք Նաիրա Նալվանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը համաձայնել է Քարվաճառի շրջանից հայկական զորքերը դուրս բերելու գործընթացը երկարաձգել մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Այս մասին այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Նրա խոսքով հայկական կողմն այդ խնդրանքը փոխանցել է ռուսական կողմի միջոցով և Ադրբեջանը համաձայնել է հումանիտար նկատառումներից ելնելով, քանի որ Քելբաջարից Հայաստան տանող միակ ճանապարհի գերծանրաբեռնվածության պատճառով հնարավոր չէ գործընթացն ավարտին հասցնել մինչև նախատեսված ժամկետը։ Ի սկզբանե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համատեղ հայտարարության համաձայն Հայաստանը Ադրբեջանին Քարվաճառի շրջանը պետք է վերադարձներ մինչև նոյեմբերի 15-ը։ 3 ողջ օրվա ընթացքում և գիշերը հազարավոր մարդիկ կիլոմետրերով ձգվող խցանման մեջ էին մնացել և քաղաքացիները ստիպված էին սեփական ուժերով փորձել կարգավորել երթևեկությունը։ 3 չի գործել Քարվաճառից Վարդենիս տանող հիմնական մայրուղին և քաղաքացիները ստիպված էին շրջանցել այն նեղ ոլորաններով լեռնային ճանապարով։ Իմ մեջքի հետևի անծայրած իր ավտոշարասյունը Քելբաջարից Վարդենիս տանող ավտոճանապարհին է այսօր ողջ օրվա ընթացքում ճանապարհը գերծանրաբեռնված է աշխատել, հիմնական մայրուղին փակ էր, դեռևս անհասկանալի պատճառներով ամենայն հավանականությամբ խնդիրն այն է, որ այնտեղ տեղակայվում են ռուս խաղաղապահները։ Խցանման մեջ կարելի է հանդիպել և Շամյանի շրջանի բնակիչներին, ովքեր հայտնի փաստաթղթի հիման վրա պարտավոր են ազատել իրենց տները։ Խցանման մեջ հանդիպում ենք նաև Արցախից, Հայաստանի տարբեր հատվածներից եկած քաղաքացիների, ովքեր վերջին հնարավորությունն են օգտագործել լինելու դադիվանքում և Շամյանի շրջանի մյուս պատմամշակութային կարևոր կոթողներում։ Քիչ չեն նաև խցանման մեջ փայտերով բեռնված մեքենաները, որոնք ևս մեծ խցանման պատճառ են դարձել։ Դեռ 3 Քարվաճառում խցանման մեջ մնացած բնակիչների համար անորոշ էր, թե փաստաթղթով սահմանված ժամկետը նոյեմբերի 15-ը ուժի մեջ է, թե ոչ, և շատերը ստիպված լքում էին տարածքն առանց իրեն ամբողջությամբ դուրս բերելու։ Քարվաճառի այդ բնակիչը խցանման մեջ կանգնած նկարում էր իր այրվող տունը։
Ինչ չունեք, որ կարողանաք վերադառնալ, որ սկայդին դիմացիք։
Վերադառնանք, բայց սենց իրանց չենք տա։ Սարկաս իրանց ոչին բաներ չեք։
Քանի տարի է ասել։
97 թվականից։
Շահամյանի շրջանի Բրաջուր համայնքի այս բնակիչը պատերազմի ընթացքում 4 հարազատ է կորցրել, նորը իջել դիրքերից և Հայաստան է տեղափոխում, այն ինչ մնացել է իր դատարկված տանը, որն անցնելու է ադրբեջանական կողմին, չգիտի ուր է գնալու։
Բրաջուրից, Քալբաջարից 7 կիլոմետր ներքև։ Հիմա էլ երեխեք անդիրական տարել եմ, հիմա էլ վերջի իր աշխորը շիրտ եմ տանում, մնացածն է սաղ թալանեն են տարել մեր հայերը, բան չկա, տկլուր գնում ենք բալաջը, ոնց պետ լինենք։
Հայաստանցիները որոշել էին վերջին օրն օգտագործել դադիվանքին հրաժեշտ տալու համար 9-ից 13-րդ դարերում կառուցված վանական համալիրի ապագան այս պահին անորոշ է։ Եկեղեցու մոտ այս պահին ռուս խաղապաներն են։ Դադիվանքին որևէ վտանգ չի սպառնում, առանց լրացուցիչ մանրամասների տեղեկացրել է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։
Հրաժեշտ տվինք, մոն վարենք, հետ ենք էլ ինչ կարանք անենք էլ ուրիշ։
Առաջացած խցանման մեջ էական դեր ունեին Քարվաջարից մեծ բեռնատարերով փայտեր տեղափոխող քաղաքացիները, իդեպ հենց ծառահատումների պատճառով վնասվել են բազմաթիվ էլեկտրական լարեր, ինչի հետևանքով վերջին օրերին բջջային և ինտերնետ կապի խնդիրներ են առաջացել Արցախում։ Օրվա ընթացքում լուրջ խցանումներ կար նաև հակառակ դեպի Արցախ գնացող ուղղությամբ, մեծ թիվ էին կազմում Երևանից ավտոբուսներով Ստեփանակերտ վերադարձող արցախցիները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանը ևս աշխատել է Քարվաճառում, նա շատ հուզիչ հաղորդումներ է պատրաստել, թե մարդիկ ինչպես են հրաժեշտ տալիս դադիվանքին Միջնադարյան վանական համալիրը խորհրդային ժամանակներում Քելբաջարի տարածքում էր։ Հիմա այնտեղ ռուսական խաղապահներ են տեղակայվել, բայց պարզ չէ, թե նրանք որքան կմնան, արդյոք բաց կլինի դադիվանք տանող ճանապարհը։ Հեռացող մարդիկ որքան ծանր է իրենց համար, հրդեհի են մատնում տները, թշնամիներին չթողնում համար, խմբեր էլ կան, որ գնում են անտեր մնացած բաների հետևից, կտրում են նաև անտառների ծառերը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Քարվաճառի մասին։
Բարի գալուստ Արցախ ցուցանակի մոտ լուսանկարվողները պարբերաբար ձերքերն են թափահարում, ողջունում են առաջնագծից Երևան վերադարձող զինծառայողներին։ Ազատամարտի Կարտավաստ Մկրտչյանը Քարվաճառի ձորերում էր 90-ականներին ու հիմա 44 օր հեռանում է դառնությամբ։
Հիմա հեռանում ենք, թեպետ ակնկալիքով գալու ենք ստնորից, սերունդները մեզի չեն ներելու, դա հաստատ։ Ես ես պատերազմի մասնակցել եմ 17 տարեկանից, իմ արդեն 45 տարեկան եմ, մի ամբողջ կյանք, հիմա այդ իմ ապրած ինձ ով է հետ տալու, ոչ մեկ։ Ես սերունդին ինչ-որ մի բան ունեմ թողած, իհարկե ոչ։
Քարվաճառից Վանաձորի կամավորականները հեռանալ չեն շտապում, կրակին հավենդրել։
Հավով ճաշ։
Հավի տերն ուր է։
Մենք չկա, մենք ենք մեր հավերը։
Դավիթ Ալեքսանյանը չի պատկերացնում ադրբեջանցիներին այս տարածքներում։
Սաղ հողը քանդում ես խաչքարա դուրս գալի քուրջան, բայց բրախը մենք գնանք։
Քարվաճառից Վանաձոր են տանում խնձորի ու մոշի տնկիներ, խնձորենին կբարձրանա շվաքի տակ, բաժակ կբարձրացնեն կորցրած շրջանի համար։ 5 օր է Քարվաճառն իրերն է հավաքում։ Մայրուղով բեռնատարների Շարասյան հետ խառնված են ձիեր, կովեր, ոչխարներ, հովիվներ նորեր շարունակ նրանց քշում են դեպի Վարդենիսի տարածաշրջան, հույսով որ կվաճառեն։
Միած զուգարանի թուղթել չեմ թողելու իրանց մնա, պտի թուրքը գա ես իմ առանց դրածը վայելի, ասում եմ մորս փագացնա, կարողա թողեմ գան իրանք խմեն, իրանք ես ջուրն էլ արժանի չեն խմելու ստի։
Դեղցի կոմպոտներն ու թթուդրած վարունգներն են մնացել։ Քարվաճառի շրջանի Քնարավան գյուղի բնակիչ Նորայր Միքայելյանը ծանր սրտով է բեռնատարը լցրել, ինչ հնարավոր է, բայց դեռ չգիտեր, թե դեպի ուր է գնալու։
Ես դեղ ամուսնացել եմ, երեխա եմ ունեցել, մեծացրել եմ, դպրոցը հիմա քանդում են, հենա նայեք, նկարեք, տունս քանդում են։ Ես պոստից նոր եմ իջել, ես պատերազմի մեջ եմ եղել, շատ եմ իմանում ուր ենք տանում, հետո մենք բոմժի նման մեկի տունը գտնենք, ապրենք։
Միքայելյանները Քնարավանի առաջին բնակիչներն են, տատիկի օժիտ Գորգը Բայազետից պտտվել ու Քարվաճառ էր հասել, հիմա բեռնատարի մեջ է, վերջում մեքենային բարձրանում ընտանիքի բոլոր 5 շները, իսկական շանկյանք է։ Գյուղում 15 ընտանիք էր ապրում, դպրոցը 70 աշակերտ ուներ, այստեղ նաև զինվորականների երեխաներն էին սովորում, Քնարավանի միջնակարգ դպրոցում դուռ, լուսամուտ, ամեն ինչ քանդված հարված է, մնացել են իրեր, որ չեն հետաքրքրել տարածքի թալանով զբաղվածներին և չեն հետաքրքրի ադրբեջանցիներին, Մաշտոցի պլակատը։ Նույն պատկերն է Քարվաճար քաղաքի Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Շրջանի վարչակազմի ղեկավարն ասում է, չհասցրինել սկսել դպրոցական գույքի տարհանման գործը, ինչ որ խմբեր Հայաստանից մտան ու սրբեցին Արմատ լաբորատորիայի բոլոր համակարգիչները։ Այստեղ էլ մնացել է միայն գրադարանը, կամավորներն են փորձում տեղափոխել այն, նրանցից Հակոբ Միկոյանն ասաց, կփորձեն որևէ մարզպետարանի հանձնել։
Նյութական արժեք չի, այլ հոգևոր արժեք է եւ մշակութային արժեք էլի, սա թողել ենք գետնի վրա գցած, իսկ նյութականը համակարգիչ ռադիատորներ, պատուհաններ, դռներ տարել են։
Գրատախտակին գրառում են թողնում, լավ իմացեք, հետ ենք գալու։ Քարվաճարի տարբեր գյուղերում ազատագրված տարածքների բնակեցման հայկական երազանքին ուղված բազմաթիվ ներդրումներ կան։ Այս օրերին դրանք փրկելու համար պետական որևէ աջակցություն համայնքները չեն ստանում։ Նկարահանման օրերին հանդիպեցինք միայն կամավորների։ Քարվաճարի թալանված մշակույթի տան գետնից Արցախի գերբը բարձրացրել էր Հակոբ Միկոյանը։
Անցնենք պետությանը, պետական խորհրդանիշ։
Իսկ Քարվաճարի շքեղ անտառներում իսկական սպանդ է, սղոցի ձայնն ամենուր է, մայրուղին լի է փայտ տեղափոխող մեքենաներով։ Առաջին անհրաժեշտության իրեր տեղափոխելու համար քարվաճարցիները բեռնատար չեն գտնում, իսկ փայտի վաճառականները գործում են 24 ժամ։
Դա յուրաքանչյուր ընտանիք իր տան համար է տանում, ինձ չի որ դա տանում են ես իմ վաճառքի համար։
Փայտահատներն իհարկե վստահեցնում են, որ ամեն մեկն իր տունը տակացնելու համար է անտառը հնձում և որ բիզնեսի սիրտ իհարկե չունեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Քարվաճար։
Հայկական զորքերի դուրս եկող տարածքներում բազմաթիվ եկեղեցիններ և վանքեր կան։ Սոցցանցերում հայտնված լուսանկարներում տեսանյութերում արդեն երևում է, որ Շուշի մտած ադրբեջանցինները պղծել են Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Քրիստոնեական եկեղեցիները պահպանելու թեման շոշափվել է նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երեկ կայացած հեռախոսազրույցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած Պուտին Ալիև ժամեր առաջ կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը ընդգծել է Բաքվի վերահսկողության ներքո անցած եկեղեցիների պահպանության և եկեղեցական նորմալ կենսագործնեության անհրաժեշտությունը, իսկ Ալիևն էլ հավաստիացրել է, որ այդ եկեղեցիներն ու վանքերը կպահպանվեն ադրբեջանական պետության կողմից, սակայն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարել են, որ Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին ադրբեջանցիները պղծելու ենթարկել են վանդալիզմի։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ստորագրած հրադադարի համատեղ հայտարարությունից հետո Շուշի մուտք գործած ադրբեջանցիները պղծել են քաղաքի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, իրենց հետքը թողնելով եկեղեցու արտաքին և ներքին պատերին, ասված է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրությունում։ Մեջբերենք, խստորեն դատապարտում ենք կատարված այն որակելով որպես բացահայտ վանդալիզմ և անհանդուրժողականության դրսևորում։ Չի կարելի թույլ տալ, որ Ադրբեջանը իր հովանավոր ցեղասպան Թուրքիայի հետևողությամբ շարունակի մշակութային ցեղասպանության իր քաղաքականությունը, որն արդեն տասնամյակներ շարունակ տարբեր դրսևորումներով իրականացվում է Ադրբեջանում և նրա կազմում գտնվող Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունում։ Մեջբերման ավարտը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, օրինակ բերելով Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու հետ տեղի ունեցածը, բարձրաձայնում է, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելիք տարածքներում կամ բազմաթիվ կրոնական և քաղաքակրթական կարևոր նշանակության կառույցներ, հուշարձաններ, արվեստի տարբեր նմուշներ, հնավայրեր, որոնց պահպանությունը վտանգված է, միաժամանակ պահանջելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից և մշակութային արժեքների պաշտպանության հարցերով զբաղվող միջազգային այլ կազմակերպություններից մեջբերեմ հավատարի մնալ ստանձնած առաքելությանը, անապաղ ձեռնարկել գործուն և վճռական քայլեր, կանխելով ու դատապարտելով ադրբեջանական վանդալիզմի դրսևորումները, մեջբերման ավարտը։ Եվ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, և նախարարությունը իրենց հայտարարություններին կից տարածել են մի լուսանկար, ուր պատկերված է Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին պատերին ադրբեջաներեն գրառումներով։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի խոսքով Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո անցնող հայկական վանքերի եկեղեցիների պատմամշակութային բազմաթիվ այլ կոթողների ճակատագիրը լուրջ վտանգի տակ է, հաշվի առնելով Ադրբեջանում տասնամյակներ շարունակվող հակահայկական պետական քաղաքականությունը ջուղայի խաչքարերի հետ տեղի ունեցածը։
Ճիշտն ասած, հիմա ավելի վտանգված է, որովհետև վերջին հատկապես 30 տարիներին ինքան շատ հայկական ապելության քարոշությունն ու ուսուցումն ու ներդրումը ուժեղացած եղել, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ տեսական հնարավորությամբ փորձենք մտածել, որ Ադրբեջանի կառավարությունը փորձելու է ինչ-որ ձևով իբրև թե պաշտպանել այդ բարբարոսություններից, ապա ակնհայտորեն գործնականում դա ներդրված է արդեն։ Նախ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից էս ամշակթային ժառանգության քննարկումներ վաղուց արդեն վստահությունից դուրս բան է։ Ոչ մի անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի անդրադարձել Նախիջևանը, ոչ մի անգամ նույնիսկ ԵԱՀԿ-ն չի անդրադարձել, որը ունի հատուկ այդ գծով և Եվրոմիության կոնվենցիայի կատարման հանձնաժողով և ունի կոմիսար, որը պետք է հենց հրատապ արձագանքման նպատակով տեղում լինի, պարզի ոչ մի անգամ Նախիջևանի կատարված բարբարոսությանը ջուղայի որևէ արձագանք չի եղել։
Իդեպ Լեռնային Ղարաբաղում եկեղեցիների պահպանության անհրաժեշտության մասին հայտարարություն է տարածել նաև ռուս ուղափար եկեղեցին։ Լեռնային Ղարաբաղում ակամարտության դադարեցման պարտադիր պայմանը այնտեղ տեղակայված քրիստոնեական սրբավայրերի անձեռնմխելիությունը։ Ժամեր առաջ իր Telegram ալիքում գրել է Մոսկվայի Պատրիարքության հանրային կապերի պատասխանատու Վախթանգ Կիպշիձեն։ Փաշինյանի, Ալիևի ու Պուտինի կողմից ստորագրված համատեղ հայտարարության համաձայն այսօր նոյեմբերի 15-ին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ պետք է անցնի Քելբաջարի շրջանը, 5 օր անց, մինչև նոյեմբերի 20-ը պետք է վերադարձվի Աղդամը, այնուհետև մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը, բացառությամբ Գորիսը Ստեփանակերտին կապող 5 կիլոմետրանոց լայնությամբ ճանապարհ միջանցքի։ 9-րդ դարում հիմնված Դադիվանքի վանական համալիրը Քելբաջարի շրջանում է։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանը Facebook-ի իր էջում ժամեր առաջ գրել է. «Մեջբերում եմ, այսու իրազեկում եմ, որ Դադիվանքն արդեն գտնվում է ռուս խաղաղապահների հսկողության ներքո և նրան որևէ վտանգ չի սպառնում. Ներկայիս վանքում կան մի քանի եկեղեցականներ, որոնք շարունակելու են սրբավայրում մատուցել իրենց աստվածապաշտությունը և կանոնավոր իրականացնել արարողությունները»։ Մեջբերման ավարտը։ Associated Press-ի հետ զրույցում Դադիվանքի վանահայր Տեր Հովանեսը հույս հայտնեց, որ վանքը կշարունակի ծառայել քրիստոնյաներին։
Մեզ համար շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորքը եկել է այսօր այստեղ պահելու, պահպանելու խաղաղությունը, որովհետև չգիտեմ ինչ հարցերով այսօր որոշվում է դեր լրիվությամբ չի որոշվել այն ամենը, ինչ որ պիտի լինի ապագային։
Դադիվանքում արդեն ռուս խաղաղապահներ են։
Наша миссия заключается в недопущении.
Մեր առաքելության նպատակն է թույլ չտալ, որպիսի վանդալները, կողոպտիչները եւ այլ ուժեր կողոպտեն, ավիրեն պատմական ժառանգության այս հուշարձանը, որպիսի այն պահպանվի սերունդների համար, որպիսի մարդիկ կարողանան այստեղ գալ եւ խոնարհվեն այս սրբության առջեւ, որը անկասկած կարեւոր է տվյալ ժողովրդի համար։
Данного народа.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից ավտոբուսների երթուղիներ են կազմակերպվել Երևանից Ստեփանակերտ, օգնելու որ ծանր պատերազմի պատճառով Արցախից դուրս եկած մարդիկ կարողանան տուն վերադառնալ։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, որ երեկ եւ այսօր խաղապահներն են ավտոբուսներին Լաչինի միջանցքով ապահով ուղեկցում Ստեփանակերտ։ Պատերազմից փախած մարդիկ Հայաստանում ով որտեղ կարողացել ապաստանել էր Գյումրիից, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ճարտարապետ Սեյրան Դանիելյանը որոշել է Արցախ տեղափոխել պատերազմի օրերին Գյումրիում ապաստանած ընտանիքին։ Դանիելյանը ռազմական գործողություններից մեծապես տուժած Մարտունու շրջանի վարչական կենտրոնի Մարտունի քաղաքի ճարտարապետն է։ Աշխատանքի ընթամենը 2 ամիս առաջ էր անցել։ Որոշումը ծանր է, բայց իրենց տունը լքել չեն ուզում։
Միանշանակ հետ են գնալու, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Հիմիկ ոնց հա, բայց հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի ապրել։ տունը փլված, քանդված, վերջը վերանորոգման կարիք կլինի աշխատելու մեր գործը միշտ անելու ենք։ Ինձ թվում է հետ կգնանք, նորմալ է կյանքը կառավարենք։ Ջուրը լույսը կլուծվի, մնացածը հեշտ է։ Բան չկա, գազ չլինի, մի բան կանենք, դշում օջախի վրա ճաշ կսարքենք, ես իմ էլեկտրական ջերմոցներով կտակացնենք, այլ ամեն դժվարությունները տեսել ենք մենք, դժվարությունից չենք վախենում։
Կինը Նաիրա Դանիելյանը Մարտունու դպրոցի ուսուցիչներից է, ամուսնու հետ համամիտ է, որ պետք է վերադառնալ։
Դեռ չգիտենք ինչ ենք անելու, ոչ թե չգիտենք ինչ ենք անելու, չգիտենք երբ ենք գնալու տուն։
Հետ ենք գնալու։
Ուղղակի այնտեղ բան չկա, մեր պատուհանները ջարդված, դռները ջարդված, առաստաղները թափված, պիտի վարպետ լինի, սարքեն, այս երեխաները ձմեռնամուտի մոտ տանենք։
Գիտի, որ Մարտունու դպրոցը հրթիռակոծման հետևանքով տուժել է, դպրոցի մանկավարժների հետ կապ ունի, ասում է, բոլորն ուզում են վերադառնալ։
Ուսուցիչներով այբերով խումբ ունենք, որ օնլայն դասեր ենք անում, միշտ կապվում ենք իրա հետ, ու շատ երևի կարոտում են դպրոցին, կարոտում են մեր քարերը նույնիսկ, սպասում ենք իրար, հաղորդակցում են, երբ են գնալու, բոլորն են ասում են, լույսի լինի, ջուրը լինի, գնում ենք։ Ես հաստատ մեր ուսուցիչների մասին կասեմ, ջահելներ են ինքներ շատերը, ջահելապես ուսուցիչներ են եւ բոլորն են ուզում են, որ երբ գնան։ Ես մեր ամենաչար դասարանը տվեք մեզ, ամենաշատ ժամերը, դժվար ժամերը տվեցեք, միայն թե մենք գնանք մեր դպրոցը, մեր քաղաքը շենացնենք։ Այո, պիտի պատրիոտ ուսուցիչներ ենք, որ չեն ուզում այստեղ մնալ։ Համեր որքան կարող ես ուրիշի տան մնալ, շատերը բարիկամ է տանեն, ծանոթի տանեն, դժվարա չէ, ամաչում են։
Ռուս խաղաղապահների տեղակայվելուց հետո Դանիելյանները խաղաղությունը հնարավոր համարում են, բայց անվտանգության 100%-անոց երաշխիք չունեն։ Մոտ 22,000 բնակիչ ունեցող Մարտունու շրջանը սահմանակից է Ադրբեջանի կողմից գրաված Հադրութի ու Ֆիզուլու շրջաններին, ինչպես նաև Աղդամին, որը մինչև նոյեմբերի 20-ը պետք է վերադարձվի Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Ամուսինները կարծում են, որ հիմա առաջնահերթ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծել։
Ստումա պետք է կարգավիճակի հարցնել լուծվի, թե չէ ասում ստատուս քվոյի ժամանակ մենք 30 տարի ապրել ենք ստատուս քվոյում, 30 տարի զոհեր ենք տվել, հիմա եթե մենակ խաղաղապահներ կան կաննեն, 5 տարի չէ տոյն թատրինք, մի մասը մի վերամավեց համերսը չլարացած, կարող է չէ մի մասը ասել, մի կողմը ասել, համազայն չէ, այդ դրանից ենք ապրելներակ, եթե մզյանկախություն չտան, էլի վախա են տեղ ապրելը։ 5 տարուց հետո չգիտեն երկրորդ 5 տարին կգա էլ խաղաղապահը կանգնի, թե որևէ մի մաս կասի չեմ ուզում, նորից պատերազմ կսկսի։
Պետք հարցը լուծվի։
Այո, հարցը լուծումը մեծ նշանակություն
ունի։ Գաղտնի վիճակում պահել։
Այսինքն այս պահին օրակարգում հրատապ լուծումը կարգավիճակի
համար։ Իհարկե կարգավիճակի լուծումը, չգիտեմ այս գծված քարտեզը ինչքանով է ճիշտ, անհասկանալի է։ Ինձ թվում է թե դենց էլ չլինի, դենց հնարավոր չի, որ դենց լինի, մի բան կմտածվի։ Քննարկումների ժամանակ Եվրոմիության ներկայացուցիչների հետ ինձ թվում է այդ հարցը կբարձրացվի, որ դա կլուծվի։ Ինձ դենց է թվում։
Առաջվա Ղարաբաղը կմնա իր հադրութը։
Թե շատ եմ լավատես, թե չէ, չգիտեմ, ինձ թվում է այդ հարցը կլուծվի, հադրութը չի պետք մնա։
Դանելյանները 10 հոգով են ապաստանել Գյումրիում, նրանց որդին ծնվել է Գյումրիում 88-ի երկրաշարժից հետո, հիմա սպասում են, որ տղան դիրքերից իջնի ու ընտանիքին տուն տանի։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում իշխանությունը զավթելու, յուրացնելու, պետական պաշտոնյայի սպանություն նախապատրաստելու, անօրինական զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներով ձերբակալվել են ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, հանրապետական կուսակցության անդամ Բահրամ Բաղբասարյանը և Սիսիանի ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ ԱԱՑ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ նաև գաղտնալսված հեռախոսազրույցից հատվածներ կային այս նոր գործի մասին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց ընդդիմադիր գործիչներ Արթուր Վանեցյանին, Վահրամ Բաղդասարյանին և Սիսական Ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին։ Երեք նրանք, ինչպես նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ արվեստագետ Աշոտ Ավակյանը, ձերբակալվել էին վարչապետի գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով ապօրինաբար նրան դիտավորությամբ կյանքից զրկելու և սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորություններին տիրանալու գործողությունները նախապատրաստելու համար։ Երեքն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում, հաստաբանները հայտարարում են քաղաքական հետապնդման մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը մեղադրվում է իշխանության յուրացումը և վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու համար։ Հաստաբան Լուսինե Սահակյանն ապօրինի է որակում մեղադրանքը։
Մեղադրանքի բովանդակությունը ակնհայտ անհասկանալի և մեղադրանքի էությունը չի էլ պարզաբանվել։ Վանեցյանը բնականաբար իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Մենք պահանջել ենք առերեսում կատարել բոլոր այն անձանց հետ, ովքեր հնարավոր որը վկայած լինեն իր դեմ և բացահայտել լայնապացույցները, որոնք հիմք են տվել այս մեղադրանքը առաջադրելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացնել մեր փաստարկները, որովհետև մենք չենք պատկերացնում, թե ինչի մասին է ընդհանրապես խոսքը գնում, որպեսզի կարողանանք պատշաճ փաստարկներ ներկայացնել։
ԱԱՀ-ն 3 հրապարակեց հեռախոսային խոսակցության միջազգային որտեղ ըստ իրավապահների խոսում են այս գործով մեղադրյալ նախկին իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի և խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավակյանը և Սիսական Ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ըստ ԱԱՀ-ի նրանք քննարկումներ են ունեցել արգրավված զենքի օգտագործման և նպատակի մասին։
Դե արդեն երկու ժամը 2-ին կոնկրետացնեն, 4-ին միտինգ են կանեմ նորից, մեծ ինչքան հնարավոր է դեսնք ինչ կարան կանեն։ Արդեն դե քայլեր անենք էլի, այդ մի քանի տարբերակներ կարելի է տեսնել, լավ է 2-ին քննարկենք։
Բանը չեք զգում, որ քայլելով միտինգ անելով բան ուշի գա։
Կոնկրետ որոշում կասենք, թե որն է քայլը, էլի։
Հա, իրենք ուզում են պահեն, որ այդ ամեն ինչն ավ մենք մարդ չունենք, որ մտնի իր նույն զորքի մեջ, նույն իր ախրանայի, նույն անվտանգության, ասի սենց է վիճակը, այլ ակո, բերեք
եք աշխատում են։
Իշխանության յուրացումը եւ վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու համար մեղադրվող Վահրամ Բաղդասարյանի փաստաբան ազատության այդ զրույցում շեշտում է, որևէ փաստ չկա, որ Բաղդասարյանը նման հանցագործություն է նախապատրաստել, կամ այն հայտնի ձայնագրությունը։ Փաստաբան Վահագն Գասպարյանն ասում է, Վահրամ Բաղդասարյանը ձայնագրության մեջ նշված Աշոտ Ավակյանի եւ Աշոտ Մինասյանի հետ ծանոթ չէ։ Հարցին Բաղդասարյանը խոսել է նրանց հետ, փաստաբանը պատասխանեց.
Ինքը ես դրա մասին հետեւյալների մասին հրապարակման ձեռնպամ կմնամ, դրանով բան չեմ ասի, դա իր իրավունքն է, եթե կուզիկը հայտարարի։ Տերյան հետարքիրը այն է, որ Աշոտ Մինասյան անունով անձին առաջի եւ վերջի անգամ երկու առաջ է տեսել Վարուն Բաղդասարյանը, ընդ որում բերման ենթարկվածի կարգավիճակով հարկադրված, այսինքն ոչ նախապատրաստել է իր տենը, իր հետ հանդիպում եւ այլն կամ հակառակը։
Հեռախոսով չեն էլ խոսել։
Ես դրան մասին չեմ որևէ փաստ հաստատի, ընդամենը կասեմ, եթե մենք առանձնացնում ենք, դա վերաբերում է ընդամենը հավաքներին։
Միջդեռ ըստ ԱԱՀ-ի ձայնագրության մեղադրյալները քննարկել են վարչապետի սպանության և դրա կատարման տարբերակները, այդ թվում և ազգային անվտանգության ծառայությունում իրենց վստահելի մարդկանց ներդնելը և հանցանքի կատարման համար խոչընդոտները վերացնելու հարցերը։ Սակայն նրանց գործողություններն ավարտին չեն հասցվել, նրանց կամքից անկախ հանգամանքներով մեղադրանքից մի հատված են հրապարակել Վանեցյանի փաստաբանները։ Ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած հեռախոսային զրույցում Աշոտ Մինասյանը դաշնակցական Աշոտ Ավակյանին հայտնում է, որ հանդիպել է Արթուր Վանեցյանին։
Ես Վանեցյան Արթուրին եմ հանդիպել, էլի մարդիկ կհանդիպել եմ, կարնեմ վիճակն արեմ, ես բան չի ուզում գնա, վարսեր պլանա մշակված ինչ կարգով են տալու, ինչ են տալու, Շուշին իրենց, Հադրութն իրենց, Ղարաբաղին կարգավիճակ, որպես այդպիսին ճանապար, որ կարանք մտնենք Ղարաբաղ դուրս գանք։
Լավ, դե Վանեցյանին ասեց, մի կլիկ խփեք։
Դե նոր է տենք հոսքը։
Դրա ինչքան սուրս է քանում, այդքան գտեցը բնական
է։ Դե հիմա տենք է, տես։
Վանեցյանի փաստաբանները պահանջում են բացահայտել, թե ովքեր են հեռախոսային խոսակցություն ծավալողները։
Եվ այդ անձանց հետ կազմակերպել առերեսում, որպեսի եթե այդ անձը նկատի ունի Վանեցյան, կոնկրետ Արթուր Վանեցյանին, հասկանալի լինի, թե ինքը ինչի մասին է ընդհանրապես խոսում, եթե նա կպնդի, որ Վանեցյանը ինչ-որ հնարավոր հանցագործության հետ առնչություն ունի, ապա մենք կարողանանք հարցեր տալ այդ անձին, եթե այդպես չէ, ապա մենք կարողանանք հարցեր ուղղել այն անձին, ով կկարողանա վկայել Արթուր Վանեցյանի անմեղությունը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան այսօր իրավաչափ համարեց Աշոտ Մինասյանի ձերբակալությունը, նրա փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հայտարարում է.
Շատերի մոտ տպավորություն առաջացավ, որ այն կարևոր հեռախոսազրույցը դա երևի տեղի ունեցել օրինակ 3 կամ 2 օր առաջ։ Գիտեք երբ է տեղի ունեցել այդ խոսակցությունը։ Նոյեմբերի 9-ին ժամը 14:30-ին։ Նոյեմբերի 9-ին 305-րդ հոդվացի նախապատրաստողը եւ 300-րդ հոդվացի նախապատրաստողը նոյեմբերի 10-ին մասնակցում է հանրահավաքի։ Նոյեմբերի 11-ին մասնակցում է հանրահավաքի։ Նոյեմբերի 13-ին լինում է իր գյուղում իր ընկերների հետ։
Իսկ բովանդակության մասին ի՞նչ ասեք, պարոն Վարդևանյան, բովանդակության մասին։
Բովանդակություն չկա։
Դատարանները քննում են նաև Վահրամ Բաղդասարյանի եւ Արթուր Վանեցյանի ձերբակալման մասին որոշումների իրավաչափության հարցը։ Օրերս իր ֆիզիկական ոչնչացման մասին ակնարկել էր վարչապետ Փաշինյանը, ժողովրդին հղած իր ուղերձում մասնավորապես ասել էր. Փաստաթուղթը ստորագրելիս հասկացել եմ, որ անձամբ իմ զոհվելու հավանականությունը չափազանց մեծ է, ոչ միայն քաղաքական, այլև ֆիզիկական իմաստով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը Հայաստանում կորոնավիրուսի շատ մտահոգիչ իրավիճակի մասին է, ամեն ինչ այնքան է իրար խառնվել, որ կորոնավիրուսի մասին մարդիկ արդեն չեն էլ մտածում։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսի թվերը շարունակում են աճել, ազատ մահճակալների թիվը գրեթե սպառված է։ Վերջին 1 օրում նոր դեպքերի թիվն աճել է 1482-ով, բուժվածներինը 879-ով, գրանցվել է մահվան ևս 25 դեպք։ 84 քաղաքացի շնչում է արհեստական շնչառության սարքի օգնությամբ։ Covid-ով վարակված 553 վարակագիրը սպասում է հոսպիտալացման իր հերթին։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում է 185 մարդ, ծանր 869, բայց Covid-ի բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում կա ընդամենը 7 ազատ մահճակալ։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը հիշեցնում է, հիվանդանոցներում նաև վիրավոր զինծառայողներ են բուժվում, կրկին կոչ է անում պահպանել անվտանգության բոլոր կանոնները։
Հիվանդանոցների մեծ մասը պարզապես դարձել է զինվորական հոսպիտալներ, այսինքն մենք այլևս բարձրակետ չունենք այդ մահճակալային ֆոնդը ստեղծելու։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 26 բժշկական կենտրոն հարաբերությունում պատերկում է կորոնավիրուսային հիվանդությանը, ինչը նախկինում, եթե մենք հիմա դնենք անունը երկրորդ պիկ, նախկինը առաջին պիկ, առաջին պիկի շրջանում մենք նման քանակի հիվանդանոցների վերապրոֆիլավորում չենք ունեցել։ Սա բացառիկ թիվ է 26 բժշկական կենտրոնում։
Հայաստանում մարտ ամսից ի վեր COVID-ով վարակվել է 117,337 մարդ, որոնցից 74,984-ն առողջացել են, 1763-ը մահացել։ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով օրական մինչև 5000 թեստավորում է արվում, բացառությամբ կիրակի օրերի։ Օրինակ 3,3395 թեստ է արվել։
Գիտեք, որ շաբաթ կիրակի որոշ լաբորատորիաներ սկսում են իրենց պրոֆիլակտիկ աշխատանքները, որպեսզի շաբաթվա ընթացքում իրենք կարողանան ողջ ծավալով մատուցել այդ աշխատանքներն ու ծառայությունները։
Վիճակագրագետ Հրանտ Մելիքյանը, որ COVID-ի բռնկման հենց սկզբից հետևում է Հայաստանի պատկերին, ներկայացնում կանխատեսումներ, կարծում է, որ այժմ վարակի տարածումը 25%-ով ավելի քիչ է, քան պիկային օրերին։ Ըստ Միքայելյանի, քանի դեռ չկա կոլեկտիվ իմունիտետ, պետք չէ բացառել լոկդաունը, իսկ դպրոց մանկապարտեզների բացումը նրա խոսքով դեռ շուտ է։
Պետք է տարբեր գործիքներ օգտագործել, որպեսզի կարծեցվի վարակի տարածումը, բայց օրինակ վերաբացումը դպրոցների եւ մանկապարտեզների, որը արդեն մասնակի արվում է, իմ կարծիքով դեռ շուտ է, միջով ձգնան վերջը, ոչ պետք է ակնկալենք, որ ամբողջությամբ այդ ալիքը անցնի։ Ալիքը կարող է ինչ-որ միջին մասշտաբով շարունակվի։
Կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմամբ է զբաղվում նաեւ վնասվածքաբանության եւ օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը։ Առաջինիսկ օրերից այս գործին լծված կենտրոնի աշխատակիցները նաեւ վիրավոր զինծառայողների են բուժել Արցախում։ Ընդհանուր եւ օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը պատերազմի օրերին որպես կամավոր շուրջ 1 ամիս Արցախում էր։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, գրեթե բոլոր բուժ հաստատությունների իր գործընկերները Արցախից վերադարձել են գերհոգնած։
Նույն մեր բուժ անձնակազմը, որոնք միշտ մասնակցել են եւ հիվանդների թերապևտության եւ բուժմանը Արցախից, նույնպես գերհոգնած են եւ այժմ մեր ցանկացած լոր հիվան, որը վարակում է COVID-ով, որը հոսպիտալիզացվում է, իհարկե խնում են վերջին ուժերը բուր անձնակազմի, որոնք կարելի է ուղղել եւ ուղղում են մեր վիրավոր զինվորների եւ կամավորների բուժման համար։ Հետեւաբար թեման շատ-շատ կարևոր է, երկրին անգամ պետք է կոչ անեն, դինել ծայրերը, զգուշ դնել դիմակներ, չվարակել միմյանց։ Այսօր նաև մենք շարունակում ենք օգնել, որպեսզի մեր վիրավոր զինվորներ ստանան ավելի լավ և ավելի մասնագիտացված բուժում։
Կարեն Պողոսյանը կարծում է, որ COVID-ի բուժմամբ զբաղվող շուրջ 26 բուժհաստատությունների վերակենդանացման բաժանմունքներում առկա ընդամենը 7 ազատ մահճակալները ժամերի ընթացքում կզբաղեցվեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փարիզի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ ֆրանսիական մամուլը սկզբում քննադատում էր կառավարությանը Հայաստանին օգնության ձեռք չմեկնելու իրական օգնություն չցուցաբերելու համար, իսկ հիմա մեղադրում է Հայաստանին միայնակ թողնելու համար։ Փարիզից լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիական լրատվամիջոցները վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ Արցախում ստեղծված նոր իրավիճակը, այն նաև թե պատերազմողներից ով ինչ սահել կամ կորցրել։ Մի բան սակայն պարզ է և անվիճելի բոլորի համար, այն թե կորցրել են հայերը, ավելին, թե զինադատարի ստորագրումը այս պահին ողբերգություն է հայերի համար և որ այն դատապարտություն է հայերի ապագայի համար։ Այս միտքն է արտահայտել Ֆիգարո օրաթերթը, որը երեկ մի մեկնաբանություն է ստորագրել իր համացանցային համարում, որտեղ բացատրել է, թե զինադատարի համաձայնագիրը առաջին փուլն է ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղի հայատապման, որը Ադրբեջանի հիմնական նպատակն է։ Վերլուծության հեղինակը, ով Հայաստան էր մեկնել զինադատարի ստորագրման օրերին, պատմաբան է և Նիսի քաղաքապետության խորհրդական, ամենից առաջ իր վկայությունն է բերել այն մասին, թե չնայած հայերի հերոսական դիմադրությանը, հայկական կառավարությունը պարտադրված է եղել համաձայնվել զինադատարին, որը կազմակերպված է եղել ըստ իր տեղեկությունների զինադատարի ստորագրումից առաջ արդեն։ Ըստ հոդվածագրի վարչապետի հրաժարականը, որը պահանջում են այսօր շատերը, կթուլացնի երկիրը։ Ինչ վերաբերվում է Բաքվին, ապա ըստ վերլուծաբանի պետք է խոստովանել, որ Բաքուն չի շահել պատերազմը, որը միայն սահմանների պատերազմը չէր, դա միջազգային պատերազմ էր, որը Երևան հանեց միջազգային համայնքի անդամալույց վիճակը, գրել է Հայաստան այցելածվելուցաբանը, որը հաստատել է տեղում, թե մինչդեռ Հայաստանը սպասում էր միջազգային համայնքի հակազդեցությանը, Ադրբեջանի կողմից ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի ոտնահարման, քաղաքացիական բնակչությունների դեմ կատարված ոչիկների և արգելված զենքերի օգտագործմանի պատասխան այնտեղի չունեցավ, քանի որ արևմտյան Եվրոպայի երկրները, Միացյալ Նահանգները մերժեցին ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը, ցանկանալով չեզոք դիրքորոշում պահպանել պատերազմողների հանդեպ, կարծես թե այդպիսին կարող էր լինել միայն արևմուտքի դիրքորոշումը ահաբեկիչների ու նրանց դիմադրողների, այսինքն հարձակվողի և հարձակման ենթարկվողի միջև, բացատրել է Ֆիգարոն։ Ըստ վերջինիս, հենց այդ պատճառով Հայաստանի պարտությունը արևմուտքի պարտությունն է։ Հայերը շատ սպասումներ ունեին մեզանից, դա մեր պատմության, մեր պաշտպանած ազատության իրավունքն է, մենք չեղանք անհրաժեշտ բարձության վրա, նկատում է վերլուծաբանը վերջում հարց տալով, թե ինչ նպատակի է ծառայում Ֆրանսիա կոչվել, երբ վարում ես Լիշտայնի պես մի պետության դիվանագիտություն, միջազգային համայնքին և հատկապես Ֆրանսիայի իշխանություններին ուղված նույնպիսի խիստ քննադատությունների կարելի է հանդիպել առաջատար մեդիապարտ պարբերականի կայքում նույնպես։ Պատգամավորները փորձեցին համոզել Ֆրանսիայի իշխանություններին ճանաչել Արցախի դեմոկրատական պետությունը, այդ չանելով նրանք դարձան հարձակվողների Ադրբեջանի և Թուրքիայի մեղսակիցները, մեղսակիցները հարձակվողների գործած պատերազմական ոճիրների, և կարող են ենք հարց տալ մենք մեզ, թե կկանգնեն նրանք այդ հանցագործները դատարանի առջև մի օր իրենց գործած ոչիներին պատասխան տալու համար, նշել է Մեդիապարտը։ Վերջինիս համար ստորագրված եռակող համաձայնագիրը չափազանց անարդար է և կունենա հետևանքներ։ Զինադատարի հետևանքների մասին է գրում Ինստիտյուտ դե Լիբերտե, ազատությունների ազատություն վերլուծական կենտրոնը։ Վերջինս եռակողմ համաձայնագիրը որակել է իբրև անհանգստացնող մի համաձայնագիր, ավելին կնքվել է մի զինադատար, որը դուր է բացում մարդկային ողբերգությունների համար, գրել է կենտրոնը։ Այսօր Ֆրանսիայում ավելի քան երբեք Արցախի միջազգային ճանաչման կոչերը շարունակվում են։ Այդպիսի կոչով հանդես է եկել այսօր Վալանսի քաղաքապետ Նիկոլա Դարագոնը Արցախի հետ բարեկամ քաղաքապետների հետ միացին։ Անցյալ շաբաթ Կորսիկայի խորհրդարանն էր ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր երկիր և մշակույթ Ֆրանսահայ կազմակերպություն իր մտահոգությունն է արտահայտել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած վայրերում Արցախի 100-ամյակների հնություն ունեցող հուշակոթողների պաշտպանության վերաբերյալ և կոչ արել միջազգային կազմակերպություններին և հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անհրաժեշտ միջոցառումների դիմել այդ արդի։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Պատերազմը սկսվելուն պես լարվեցին հայ-իսրայելական հարաբերությունները, Երևանը իր դեսպանին հետ կանչեց Իսրայելից, քանի որ Իսրայելը շարունակում էր զենքի մատակարարումները Ադրբեջանին, հատկապես իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերը, որը Ադրբեջանը կիրառում էր նաև խաղաղ բնակավայրերին հարվածելու համար։ Սակայն Իսրայելում մարդիկ կան, որոնք համաձայն չեն նույնիսկ դատապարտում են կառավարության քաղաքականությունը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Следует отметить, что простые люди и врачи, как составная часть их, не могут быть ответственны за, на мой взгляд, преступные действия, связанные с поставкой оружия террористам и агрессорам.
Պետքեն գծել, որ հասարակ մարդիկ ու բժիշկներն, որպես նրանց մի մասը, չեն կարող պատասխանատուն լինել իմ կարծիքով ահաբեկիչներին և ագրեսորներին զենքի մատակարարման հանցագործ գործողություններում, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Իսրայելի բժշկական հաստատությունից մեկում աշխատող երեխաների վիրաբույժ Վալերի Կորտունը։ Նրա այդ հանդիպել են Կուրպատորը Պետախտիկվա քաղաքում, որտեղ տեղի համայնքը կազմակերպել էր մոմավարություն Արցախյան պատերազմում զոհված հայ զինվորների ու խաղաղ բնակիչների հիշատակին։ Ավելի քան 200 մարդ էր մասնակցում այդ արարողությանն ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ հյուպատոս պարոն Նարեկ Ղազարյանը և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի դիվանապետ հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Հայոց ցեղասպանության հուշարձանի մոտ մարդիկ ծաղիկներ էին տնում, խնկարկություն տեղի ունեցավ ու հարյուրավոր մոմեր վառվեցին։ Վալերի մոր կողմից պապն ազգությամբ հայ է ու նա ապրել էր 25 տարի Հայաստանում, ունի նաև հրեական արմատներ, բարձրագույն կրթություն ստացել էր Երևանում ու համոզված էր, որ Թուրքիայի աջակցությամբ պատերազմ հրահրած ագրեսոր Ադրբեջանին օգնելն ու աջակցելը Հոլոկոստ ապրած ազգի կողմից մեղմ ասած սխալ է, իսկ իր անձնական կարծիքով էլ հանցագործություն Հայաստանում թե պատերազմի ժամանակ, թե այս օրերին ծեր կապի մեջ էր գործընկերների հետ և գտնում է, որ վիրավոր զինվորների հետագա ճիշտ բուժումն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օգնություն ցուցաբերել։
Нужно продолжить работу в этом направлении, от многое зависит от именно тех наделённых властей людей, которые могут отличить чисто политическую составляющую от той гуманистической и здоровой части общества, включая и в Армении, и в самом Израиле.
Պետք է շարունակել աշխատանքն այս ուղությամբ և իշխանությամբ օժտված մարդկանցից է կախված շատ հանգամանքներ, որոնք կարող են առանձնացնել մաքուր քաղաքական բաղադրիչը մարդասիրությունից և առողջ հասարակությունից, որը բնակվում է Իսրայելում և Հայաստանում, գտնում է բժիշկը։ Ես գործընկերներ ունեմ Իսրայելում, որոնք աշխատում են բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպությունում, որոնք առաջատար վնասվածքապաններ են, վիրաբույժներ, ռեանիմատոլոգներ, օրտոպեդներ և պրոթեզավորման մասնագետներ, որոնք կարող են տեղում բարձրորակ բժշկական օգնություն ցուցաբերել վիրավորներին։
Они могут помочь в реабилитации тех больных, тех солдат, тех раненых, которые лишились конечности. Потому что костяк этой группы составляет высококлассные ортопеды.
Նրանք կարող են օգնել վերականգնելու այն հիվանդներին, այն զինվորներին, այն վիրավորներին, ովքեր զրկվել են վերջույթներից, որովհետև այդ խմբի կորիզը բարձրորակ օրթոպեդներ են, որոնք հետագայում կարող են կրկնակի վիրահատությունների շնորհիվ նաև օգնել նրանց, քանզի պատերազմը ավարտվել է, բայց նրանց կյանքը դեռ շարունակվելու է, կարծիք հայտնեց բժիշկը։ Քննադատելով սեփական կառավարությանն ու լրատվամիջոցներին, որոնք չեն անդրադառնում հակամարտությանը ու հատկապես հրեական առաջատար հեռուստատեսությունները ներում են Ադրբեջանի ագրեսիայի մասին, անընդհատ կապի մեջ էր Հայաստանի հետ, ոչ միայն բժշկական միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, այլ տեղամիջոցներով բժշկական սարքավորումներով է անհրաժեշտ աջակցել Հայաստանի փոշհաստատություններին։
Отношение ко мне было всегда очень хорошее. Более того, это одна из немногих стран, в которых я был, где нету антисемитизма.
Հայաստանն այն ոչ մեծաթիվ երկրներից է, որ հակասեմիտականություն չկա, եւ իմ նկատմամբ թե փողոցում, եւ թե դպրոցում, եւ թե համասարանում շատ լավ ու հարգալից են վերաբերվում, ասում է հրեա բժիշկը։
Надеюсь, что с Божьей помощью я всё-таки хоть какую пользу принесу многострадальному армянскому народу.
Ես գտնվելով այստեղ մինչեւ օրս չեմ կարող շոշափելի օգնություն ցուցաբերելու աղոթում եմ, որպեսզի հնարավորություններ ունենամ տարբեր բժշկական ծրագրերի շրջանակներում, աջակցել բազմաչարչար հայ ժողովրդին։ Եզրափակեց իս խոսքը հրեա մանկաբույժը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը, քաղաքագետ Արման Գրիգորյանն է։ Այս հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am-ի։ Հիմա լսենք մի հատված։
Ազատությունում է քաղաքագետ ամերիկյան Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը, շնորհակալություն։ Մենք անպայման կխոսենք ինչու այսպես եղավ, բայց նախ ստեղծված դրության մասին, ըստ ստորագրված հայտարարության Պուտին, Փաշինյան, Ալիև, պարզ հարց, որի պատասխանը պաշտոնապես դեռ չի հնչել, արդյոք այն ենթադրում է բանակցություններ, հստակեցումներ եւ մասնավորապես Մինսկի խմբի ձևաչափով։
Ես ենթադրում եմ, որ համենայն դեպս որևէ մեկը Մինսկի խմբի ձևաչափը չի չեղարկել, բայց ակնհայտ է նաեւ, որ այդ ձևաչափում ընդհանրապես բանակցային գործընթացում Ռուսաստանի դերը բավականին մեծացել է։ Ի վերջո Ռուսաստանն է, որ կարողացավ միջնորդել այդ փաստաթուղթը, հանդես գալ որպես խաղաղարար եւ տեղակայել բաժանարար ուժերը։ Եվ չի կարող դա ազդեցություն չունենալ բանակցային գործընթացի վրա Ռուսաստանի դերի բարձրացման իմաստով։ Բանակցությունները իհարկե չեն վերջացել, ես վստահ եմ, որ բավականին տարբեր դետալներ կան հենց փաստաթղթում առկա կետերը հստակեցնելու ուղղությամբ, բայց նաև այս փաստաթուղթը ի վերջո որևէ բան չի ասում Արցախի քաղաքական կարգավիճակի մասին, եւ այդ կարգավիճակի հարցը նորից բանակցությունների հիմնական առարկաներից մեկն է լինելու։ Մի կողմից իհարկե, քանի որ մենք տանուլ ենք տվել պատերազմը, Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ մեր հավակնությունները եւ մեր հույսերը բնականաբար չեն կարող ազդված չլինել այդ հանգամանքով, բայց մյուս կողմից պետք է նաեւ ասել, որ այն փաստարկը, որ վերջին շրջանում հատկապես քննարկվում էր բավականին ինտենսիվորեն, այսինքն անջատում հանուն փրկության այդ դոկտրինի կիրառումը, իմ կարծիքով իրականում նույնիսկ ավելի առարկայական է դարձել եւ ավելի ուժեղացել է փաստարկը դրա օգտին մեր դիվանագիտության համար, բայց նորից եմ ասում, այն փաստը, որ մենք պատերազմում տանուլ ենք տվել, ի վերջո չի կարող չանդրադառնալ մեր բանակցային հավակնությունների վրա։
Բնականաբար բացասական օր։
Բնականաբար բացասական։
Այդ դետալից չհեռանալով, պատերազմից հետո ինչ փաստաթուղթել, որ եղել է սեղանին կարգավիճակի մասին, թեկուզ որոշ անորոշություններով, բայց դրույթ եղել է, խոսակցություն եղել է, հիմա որևէ հիշատակում չկա կարգավիճակի մասին, պահպանված հատվածին ինչ ճակատագիր է սպասվում, վարչապետն այսօր ասել է միջազգային ճանաչում։
Դրանք իրարից տարբեր բաներ չեն, անջատում հանուն փրկության այդ դոկտրինը, հաստորեն դա երկու հնարավոր միջազգային իրավական դոկտրիններից մեկն է միջազգային ճանաչման համար, մեկը ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է, երկրորդը փրկություն հանուն անջատման, բայց երկուսն էլ ենթադրում են միջազգային ճանաչում, բայց ես նորից եմ կրկնում, ես ընդհանրապես չեմ սիրում, երբ որ ժողովրդին սին հույսեր են տալիս եւ իրականությունը ներկայացնում են ավելի վարդագույն գույներով, մենք չենք կարող հաշվի չառնել այն հանգամանքը, որ մենք պատերազմ ենք տանուլ տվել, եւ սովորաբար երբ ռազմիդաշտում քո գործերը լավ չեն ընթանում, բանակցություններում էլ քո գործերը լավ չեն ընթանում, այնպես որ մենք պետք է պատրաստ լինենք շատ դժվար պայքարի Արցախի կարգավիճակի առումով, բայց գոնե մենք պետք է աշխատենք ամեն ինչ անել, որ մենք պահպանենք այնտեղ հայկական ներկայությունը, որ մեր հայրենակիցները արցախցի վերադառնան Արցախ եւ նրանք իրենց անվտանգ զգան։ Մեր առաջին մտահոգությունը դա պետք է լինի, բայց այո, մեր դիվանագիտությունն ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել Արցախի միջազգային ճանաչման։ Ես չեմ բացառում, որ այդ հարցում մենք կունենանք դաշնակիցներ, քաղաքական իրադրությունը ռեգիոնում կարող է այնպես զարգանալ կամ ոչ միայն ռեգիոնում, մի ռեգիոնից դուրս էլ կարող է այնպես զարգանալ, որ այդ հարցում մենք գուցե եւ ձեռք բերենք դաշնակիցներ, բայց առայժմ պետք է մենք զգույշ լինենք այդ հույսերի հետ կապված, եւ պարզապես ես կարծում եմ, որ դա մեր կռվանն է լինելու միջազգային մեր արտաքին քաղաքականության մեջ Արցախի ճանաչման հարցում, մենք ուրիշ բան ինձ թվում է չենք էլ կարող անել։
Պարոն Գրիգորյան, իսկ ինչու այդ անջատում հանուն փրկության դոկտրինը չաշխատեց, երբ այն կենսական անհրաժեշտություն ուներ եւ դա պիտի կանխեր արունահեղությունը։
Ոչ թե դոկտրինը չաշխատեց, այլ մենք դաշնակիցներ չունեինք Արցախի դե յուրե անկախության հարցում։ Հիմա ասենք շատերի համար, շատերը ենթադրում են, որ այդ գործընթացները ընդամենը փաստարկի խնդիր է, ընդամենը լավ բացատրելու դիվանագիտական գերատեսչության լավ աշխատանքի եւ այլն։ Այն փաստը, որ Կոսովոն այսօր անկախ պետություն է ճանաչվել, իմիջայլոց հենց այդ դոկտրինի կիրառման շնորհիվ որևէ կապ չունի Կոսովոյի դիվանագիտության լավ աշխատանքի հետ։ Կոսովոն այդ փաստարկով եւ այդ դոկտրինով ճանաչվեց անկախ պետություն, որովհետեւ դա պետք էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ որոշ արևմտաեվրոպական երկրների, դա ավելի շատ Սերբիայի դեմ արված բան էր, ինչ որ առումով նույնիսկ Ռուսաստանի, քան Կոսովոյի օկտին կամ այդ արգումենտով, այդ փաստարկով համոզվելու հետևանք։ Ինչ փաստարկել մենք բերենք, տխուր իրականությունն այն է, որ Արցախի անկախության հարցում մենք դաշնակիցներ չունենք։ Հատկապես կարևոր է այստեղ շեշտել, որ խոսքը վերաբերում է մեծ տերություններին, որովհետև եթե նույնիսկ Ուրուգվայը ճանաչի կամ Կիպրոսը Արցախի անկախությունը, թեև ես դրանից կուրախանամ, բայց դա այնքան էլ մեծ տարբերություն չի անի։ Անհրաժեշտ է, որ Արցախի անկախությունը ճանաչեն մեկ կամ երկու մեծ տերություններ, այդ դեպքում դա իմաստ կունենա, բայց ես անցած 3 տասնամյակների ընթացքում որևէ մեծ տերություն նման շահ չի ունեցել, այսօր էլ առայժմ ես դրա հեռանկարները չեմ տեսնում, եւ դա ես շատ վատ եմ զգում դրանից, բայց դա իրականությունն է, որը մենք պետք է գիտակցենք։ Մենք պետք է նաեւ գիտակցենք, եւ ես հրա վրա հատուկ շեշտ եմ ուզում դնել, որ այդ տեսակ գործընթացները երբեք բանի խնդիր չեն։ Լավ չաշխատեցինք, լավ չբացատրեցինք փաստարկները, չգիտեմ, եթե մի քիչ ավելի լավ համոզեինք ամերիկացիներին, գուցե ճանաչեին, որովհետեւ հաճախ են նման խոսակցություններ լինում, այն ինչ որ զինվորները արեցին, դիվանագետները կորցրեցին, բայց դիվանագետների, նույնիսկ ամենատաղանդավոր դիվանագետների ձեռքբերումները երբեմն սահմանափակված են իրականությամբ, եւ տվյալ պարագայում չպետք է հույսներս դնենք այն բանի վրա, որ եթե լավ բացատրենք աշխարհին, աշխարհը բան կանի։ Առայժմ ես չեմ տեսնում որևէ մեծ երկրի շահագրգռություն Արցախի անկախությունը ճանաչելու հարցում։
Քանի որ սա երկարաժամկետ խաղաղության փաստաթուղթ չէ, ստեղության մարդիկ կանխատեսում են հորատեսական սցենար։ 4.5 տարի հետո Ադրբեջանը շնորհակալություն կհայտնի ռուսական խաղաղապահներին եւ կասի այլևս դրա անհրաժեշտությունը չենք տեսնում եւ Ստեփանակերտը հարվածի տակ է։
Եթե Ադրբեջանի շնորհակալությունից ու ցանկությունից կախված լինի ռուսական խաղապահուժերի ներկայությունը Արցախում, ռուսական խաղապահուժերը Արցախում այսօր էլ չէին լինի։
Կոնե պայմանագրում այդպես է գրված, պարոն Գրիգորյան։
Հասկանալի է, բայց ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի շահագրգռությունը պահպանելու գոնե Արցախում հայկական ներկայությունը այս նվազած տեսքով, թույլացած տեսքով, ես չեմ կարծում, որ այդ շահագրգռությունը վերանալու է 4 տարի հետո, եւ Ադրբեջանը պարզապես կարող է ռուսներին դուրս շպրտել այնտեղից եւ Արցախի հարցը ուժով լուծել։ Այնպես որ այս հարցում պետք չի այդքան հորետես լինել։
Այստեղ ցես կհակադարձեն ազգային ուժեր, ասեմ, չգիտեմ ինչ դուք ուզում եք անվանեք, որ հակառակը ռուս-թուրքական դաշինք է գործել եւ 100 տարի անց Ռուսաստանը մեծելի միայնակ է թողել։ Այդ ձեր լավատեսությունը որտեղից։
Հա, իմ լավատեսությունը ասեմ որտեղից։ Ուրեմն այդ ուժերը, երբ որ նման հակադարձումներ են անում, նրանք մի քիչ լավ չեն պատկերացնում, որ պետությունները կարող են դաշնակցային շահեր ունենալ ինչ-որ երկրի հետ, բայց դա չի ենթադրում, որ այդ դաշնակցային շահերը պարտավորեցնում են տվյալ երկրին ամեն ինչ անել իրենց դաշնակցի համար։ Դաշնակցային պարտավորություններ ունեն սահմանափակումներ։ Ռուսաստանը երբեք խոսք չէր տվել մեզ, որ 94 թվի զինադադարով ստեղծված ստատուս քվոն համապատասխանում է իր շահերին եւ նրանք պաշտպանելու են մեզ այդ ստատուս քվոն պաշտպանելու գործում։ Երբեք նման բան չկա։ Մենք ենք ռուսներին վերագրել ինչ որ շահեր, ինչ որ քաղաքականություն, հետո երբ որ դա չի համապատասխանել ճշմարտությանը, մենք նեղացել ենք ռուսներից եւ համարել ենք, որ ռուսները մեզ դավաճանեցին կամ գործարքի գնացին մեր թիկունքում եւ այլն։ Ռուսները մեզ բացեի բաց արդեն 25 տարի ասում են, թե ինչ է պետք անել այս հարցը լուծելու համար եւ որ իրանք են շահագրգռված այդ հարցը լուծելով։ Ռուսները մեղք չունեն, որ մենք չենք լսել, ականջ չենք դրել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե այդ հարցում Ռուսաստանը իր դաշնակցի հետ տարաձայնություն է ունեցել, նա չի պաշտպանի Հայաստանի այն շահերը, որը նա պարտավորվել է պաշտպանել։ Նաև չի պաշտպանի այն շահերը, որ ակնհայտորեն նաև ինքը ունի Արցախում, բայց այդ շահերի մեջ երբեք չեր մտնում ստատուս քվոն սառեցնելը հավերժ եւ հանդես գալը որպես Հայաստանի ագենտ այդ գործընթացում։ Նման բան երբեք չի եղել։ Մենք ենք դա ռուսներին վերագրել, հետո նեղացել ենք, որ ռուսները այդ մեր վերագրմանը չեն համապատասխանում։ Դա իմ պատասխանը ազգային ուժերին։
Նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր Արման Գրիգորյանը, ԼՀՀ-ի համալսարանի պրոֆեսոր։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ քիչ առաջ ստացված լուրը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկման առանցքում էին հրադադարի հաստատման եւ ռուս խաղապահների տեղակայման վերաբերյալ համատեղ հայտարարության դրույթների գործնական իրականացման հարցերը։ Զորապ Մնացականյանը ընդգծել է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տեղահանված արցախահայության հայրենիք վերադարձի համար պայմաններ ապահովելու հրատապությունը։ Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, եթերում Հրաչ Մելքումյանն էր։